Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Menjelang pertemuan mesyuarat khas pemimpin ASEAN di Jakarta esok berkaitan dengan konflik di Myanmar, kita akan melihat adakah ASEAN akan melakukan tindakan yang berbeza dengan sebelum ini, kerana kita tahu dengan ASEAN Way ataupun ASEAN Charter, ia menyebabkan ASEAN selama ini sejak 1967 tidak berani melakukan tindakan mengambil tahu apa yang berlaku di dalam negara rakan-rakan mereka dalam ASEAN. Tetapi kita sedia maklum apa yang berlaku sejak Februari 2021 di Myanmar. Inilah junta, inilah yang menyebabkan ratusan sudah pun terkorban, ribuan sudah menjadi tahanan dan ratusan ribu sudah lari dari kediaman masing-masing. Negara-negara jiran juga menjadi tempias akibat jumlah pelarian yang sedia ada sebelum ini sudah bertambah dengan mendadak akibat junta mengambil alih pentadbiran di Napintau. Jadi melihat isu ini, saya bersama dengan tidak asing lagi yang berbahagia Tan Sri Syed Amir Alba, mantan Menteri Luar kita dan juga mantan Duta Khas OIC ke Myanmar berkaitan dengan krisis Rohingya. Mungkin sebagai permulaan, Tan Sri, selepas beberapa bulan ini kita lihat tindakan ASEAN amat berhati-hati. Hanya 1-2 pemimpin tertinggi ASEAN termasuk negara kita yang membuat kenyataan mengecam pentadbiran junta dan juga ingin melihat apa yang berlaku sekarang dihentikan segera, iaitu keganasan ke atas orang awam. Tetapi adakah dengan pertemuan di Jakarta esok ini, akan Tan Sri rasa objektif ataupun optimis ataupun bagaimana?
Okey, terima kasih di atas jemputan untuk saya bersama Nazri, pada petang ini. Saya punya pandangan macam ni, sebelum saya apa-apa, biar saya beri sedikit latar belakang berkenaan ASEAN ni punya cara, prinsip, dia punya sistem nilai, norma ASEAN. Kita tengok ASEAN mempunyai prinsip yang dipegang dengan kukuh dan patuh, iaitu prinsip konsensus dan tak campur tangan dalam hal. Bukan kerana ASEAN tidak berkesan, dia adalah salah satu pertubuhan rantau yang berjaya, yang disanjung pandang tinggi dalam bidang lain. Tapi bila ada krisis, dia problem sikit, pasal dia suka tak nampak apa yang ternampak. Jadi itu menjadi satu perkara. Yang keduanya, Myanmar sendiri semenjak dia mencapai kemerdekaan daripada 1948, lepas itu dia kudeta 1962. Lepas itu sampai 2011, tentera sentiasa memerintah dengan cara ganas dan kuku besi, dan dia tidak dapat menyatukan orang-orang kumpulan minoriti. Jadi itu dia punya latar belakang. Jadi 70 tahun daripada merdeka dia sentiasa berperang, berkonflik. Itu bukan satu negara yang senang untuk diuruskan. Dan oleh itu bila dia mula dengan demokrasi 2011, dia tukar kepada itu. 2015 Suci masuk, 2020 Suci berjaya. Dia dah merasa tidak selesa. Dan ASEAN, walaupun kita banyak, saya tengok komen-komen lah kan, Nazri, yang kita tahu, banyak negatif terhadap ASEAN berkenaan isu campur tangan. Seolah dia sacrosanct, seolah dia semacam sesuatu yang tidak boleh diubah. Sebenarnya dia rekaan manusia. Pasal apa tak boleh berubah? Itu persoalannya. Seolah macam kalau untuk orang Islam, kita kata ini bukan Quran. Kan? Apa yang manusia buat, kita boleh ubah. Tapi dia pandang itu adalah sesuatu yang memberi keyakinan di kalangan ahli-ahli. Tak ada campur tangan, senyap, biarkan masing-masing cari cara untuk menyelesaikan. Tapi ini dipandang lebih serius. Dan rakyat pula dah berasa demokrasi, dia dah sedap demokrasi, merasa demokrasi ini lebih baik daripada pemerintahan tentera. Dan oleh itu dia melihat bahawa Suci kali ini bila dia menang dan parti yang dia sokong kalah teruk, kan, dia menang dengan secara landslide, Ini menjadi apa ni, lebih menjadikan mereka lebih curiga. Apa sebenarnya suci ini punya rancangan? Dan mereka tak percaya pada suci. Lebih-lebih lagi bila selepas suci membela kes genocide di ICJ di Hague, dia membela kes itu, dia menjadi lebih popular. Kerana dia mengatakan tidak ada genosid, tidak ada jenayah. So, suci adalah iconic leader. Tapi tentera berjaya untuk merosakkan dia punya iconic apa tu, image dia. Bila dunia semua merasa kecewa dengan suci punya perangai. Tapi kita kena salute juga ASEAN. Nak katakan tak campur tangan, pada kali ini ada perbezaannya. Untuk pertama kali, bila terjadi coup pada 1 Februari, yang tak pernah berlaku, pengerusi mengeluarkan kenyataan bahawa perkara ini patut dicari jalan penyelesaian. Kedua belah pihak mesti cari cara untuk menyelesaikan dan pulihkan semula demokrasi dan kerajaan yang berasaskan pemilihan dalam pilihan raya. Itu tak pernah berlaku. Itu dah campur tangan lah tu. Ya. Pasal itu hal ehwal
dalaman.
Dalaman satu. Nombor duanya, untuk pertama kalinya AICA, yang kita punya Human Rights Commission ASEAN punya tu, dapat bertemu untuk membincangkan krisis Myanmar. Ini tak pernah terjadi. Rohingya pun mereka tak bersetuju untuk ni. Ini negara-negara yang tak hadir hanya dua. Laos dengan Cambodia tak hadir dalam AICA punya mesyuarat. Dan AICA macam-macam keluarkan kenyataan yang tegas. Vietnam ada kenyataan, Singapura ada kenyataan, Malaysia dan Indonesia mainkan peranan yang ini kan, yang mustahak. Jadi dia itu adalah satu pergerakan campur tangan juga.
Interference.
Interference. Ketiganya, saya tengok ada perubahan sekarang ialah dengan mengadakan sidang kemuncak ni, emergency untuk membincangkan Myanmar, yang tak pernah terjadi. So there is the plus. Saya fikir plus lah yang baik, bahawa ASEAN nampak sudah bergerak lebih fleksibel untuk membolehkan perkara, masalah dia, krisis dia dibincangkan. Dan Myanmar pun tak objek, ya, tak halang benda ni untuk daripada berlaku. Tapi soal yang kita tanya, yang saya percaya Nazri tadi cuba nak memberi gambaran, apa ASEAN boleh buat? Kita adakan mesyuarat, apa kita boleh buat? Saya fikir kalau kita tak ada mesyuarat pun, dunia akan kutuk kita. Bangsa-bangsa bersatu punya Situs Agung dah katakan isu ini mesti diselesaikan oleh ASEAN, dan masyarakat dunia pun melihat bahawa ASEAN lah patut memainkan peranan kerana dia di dalam rantau kita, dalam kita punya, orang kata dalam padang kita. Takkan kita kata oh tak boleh, sedangkan dia punya kesan, mempunyai kesan sampingannya teruk. Tapi ini kali saya fikir ada pernyataan daripada negara-negara ASEAN. Tadi apa tu, mengatakan bahawa because oleh kerana coup ni banyak limpahan orang nak lari. Memang betul ada orang naik. Tapi ada perbezaannya ni kali. Negara-negara semua tutup dia punya sempadan. Halau bila balik. Dia halau balik. Jadi ini bermakna nak menyampaikan mesej kepada tentera. Saya punya manilah bacaan bahawa dia kena selesaikan masalah ni. Tidak boleh mereka lari ke negara lain dan negara lain tak mau terima. So itu, ini semua adalah perkembangan terbaru. Dan ini yang paling memeranjatkan tentera, saya fikir, ialah sokongan orang ramai.
Tak pernah mereka fikir.
Tidak pernah mereka uprising. Terfikir. Dia gunakan kekerasan, dia gunakan water cannon. Apa juga dia gunakan, orang tak peduli. Mati orang tak peduli. Dah dekat 1,000 orang mati. 3,000 lebih yang telah ditahan. Dan orang muda punya penglibatan. Mereka mengorbankan nyawa, tidak takut. Jadi yang ini adalah satu masalah yang akan akhirnya boleh membawa porak peranda dan bloodshed, bloodbath, yang boleh mempunyai kesan limpahan kepada ASEAN dan boleh menjejaskan keseluruhan ASEAN daripada segi kita punya apa tu, political stability kita, keselamatan kita, keboleh yakinan, keboleh percayaan negara-negara luar kepada rantau kita dalam keadaan COVID pula tu. Ha, itulah yang saya fikir. Memang susah. Saya fikir untuk pemimpin-pemimpin ni. Tanya tadi, you tanya berkenaan sama ada. You optimis tak? Saya tak optimis, tapi saya mempunyai kepercayaan sesuatu boleh dilakukan.
Okay. Tan Sri, dalam ASEAN ini kita tahu satu blok yang selesa dalam banyak perkara dan itu Tan Sri ungkapkan dengan baik sekali. Itu tidak boleh dinafikan. Tetapi untuk isu Myanmar dan khususnya krisis terkini yang dilakukan oleh junta di Myanmar ini, adakah rakan-rakan ASEAN, terutamanya rakan-rakan di sebelah atas ASEAN iaitu dari negara-negara campak Thailand, Kemboja, Laos dan Vietnam, adakah mereka selesa dengan sidang kemuncak ini dan adakah Tan Sri merasakan mereka akan menghantar pimpinan nombor satu mereka berjumpa di Jakarta esok?
Saya fikir macam Thailand, macam apa tu, Laos, Kemboja dan Vietnam ni dia tak berapa selesa dengan kita memainkan peranan.
Kenapa Tan Sri? Ya.
Macam ni konsepnya lah, daripada konsep. Bila kita ajak Malaysia yang menggalakkan Myanmar masuk ke ASEAN, Myanmar berasa selesa nak masuk pasal kita ada prinsip tak campur tangan. Dia tujam kerajaan tentera dan mempunyai rekod keganasan yang tak bagus. Tapi kita kena faham bahawa Thailand dia tunjukkan ketidakselesaan dia. Laos macam tu juga. Now Filipin juga. Now Guterres presiden dia kata dia tak pergi. Dia hantar menteri luar dia. Dia message dalam bahasa diplomasi bila ada sidang kemuncak. You tak hadir. Itu adalah satu objection secara orang kata
diplomatic.
Very diplomatic, very lembut, soft diplomacy. You know, yes I will attend but I'm not going to send the highest, you know, person in the country. So bermakna ASEAN masih tidak kukuh dan mantap, masih tidak mempunyai kesatuan di kalangan negara ASEAN. Tapi saya harap walau demikian kita akan mencari jalan untuk adakan roadmap. Mula jumpa, kita tak boleh
jumpa,
adakan perjumpaan dan gariskan, buat garis panduan apa yang hendak kita capai oleh pihak Tet Madaw dan juga pihak kerajaan kesatuan ini, National Unity Government dia. Dan lepas itu kita tak boleh ajak National Unity Government hadir because this is mesyuarat, bukan perundingan. Jadi dia terpaksa Tet Madaw, ini tidak bermakna mereka mengiktiraf atau memberikan legitimasi kepada Tet Madaw, hanya dari segi praktikal, de facto dia masih memegang kerajaan. Kita nak, kalau nak merunding, kita kena bermula daripada sesuatu. Saya fikir ini adalah sesuatu yang amat baik, tapi banyak mengecewakanlah.
Okay. Ya. Tan Sri, pengalaman Tan Sri sebagai duta khas OIC ke Myanmar, pengalaman Tan Sri berunding, berdiplomasi dengan jeneral-jeneral junta ini, sukar ke, boleh unding ke, boleh buka mulut ke, boleh duduk semeja ke, ataupun bagaimana Tan Sri?
Saya tengok Myanmar ni ada keajaiban, keunikan dia. Pasal dia percaya, dia tidak perlu pada orang lain. Bila kita tengok Niwin apa tu kudeta dia introduce Myanmar socialism. Bukan macam socialism tempat-tempat lain. Dia punya own socialism, acuan dia sendiri, dia tutup negara dia. Dan dia tidak berhadapan dengan masalah pasal dia kaya dengan hasil maksum dia kaya, dan dia ada negara-negara yang akan beli, yang bagikan dia foreign currency. So dia pelik. Dan lagi satu, orang dia lembut juga. Masa saya jadi menteri luar. OIC special embassy duta khas OIC, saya mempunyai akses kepada kerajaan dia, saya dapat bincang dengan dia secara terbuka. Kadang dia marah, saya jumpa foreign minister, saya jumpa dengan jawatankuasa-jawatankuasa, saya jumpa dengan jawatankuasa Suruhanjaya Hak Asasi, saya jumpa dengan dia punya think tank, semua dia buka untuk saya jumpa. Tapi di atas satu, dia kata saya, dia terima saya bukan sebagai ASEAN, bukan sebagai OIC punya special envoy, tapi dia bertemu dengan saya kerana saya bekas menteri luar Malaysia dan saya adalah orang ASEAN. Jadi itu dia very very sensitive to foreigner.
Very selective,
orang-orang
ya.
Kepada orang daripada lebih-lebih lagi kalau orang barat. Nak cakap bagi nasihat apa dia tak nak dengar, dan dia tak pernah dengar pressure. Dia tak pernah tekanan, dia tak pernah indahkan. So, and tak ada hukuman. Ini yang memberikan mereka semangat. Masa dia apa tu, bangsa-bangsa bersatu, majlis hak asasi, semua katakan ada jenayah. Dia tak kisah. Dia tak kisah langsung. Jadi dia tak ada pula, bila dia tak kisah, tak ada tindakan ke atas dia. So, saya fikir Myanmar ni macam suci sendiri, bukan orang yang senang untuk berunding. Masing-masing susah. Dia kata yes, lepas tu kata ni. Saya pernah jadi special envoy of ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Bila saya tiba situ, dia kata tolonglah jangan jumpa Aung San Suu Kyi, kerana itu memberikan kedudukan yang tinggi kepada Aung San Suu Kyi, sedangkan dia bukan orang berjawatan dalam kerajaan. Ini padahal dalam sidang kemuncak ASEAN dia dah bersetuju. Jadi saya fikir kita kena ni. Tapi saya hanya bersemangat sikit pasal dia bersetuju untuk diadakan sidang kemuncak ni kan. Okay.
Tat Madaw pernah membuka Myanmar dengan pengalaman lalu, pengalaman Tan Sri sebagai Menteri Luar dan juga Duta Khas. Apabila berlakunya Taufan Nargis, apabila berlakunya genosid Rohingya, maksudnya ia boleh berlaku, boleh dijelmakan. Jadi apa syaratnya besok di Jakarta, roadmap dan timeline itu perlu melihat pengalaman-pengalaman lalu dan melihat realiti semasa supaya segera Myanmar junta dapat duduk semeja dengan mereka yang terlibat di Myanmar sekarang.
What you are saying, Nazi, is adalah absolutely right. Kita kena gunakan pengalaman yang lalu dan juga mencantumkan dia dengan realiti semasa. So, dua-dua ni penting. Apa tu, Nargisnya yang sebenarnya, Nargis banyak kita tak bincangkan macam mana Nargis terjadi. Ada campur tangan. Nargis ni negara-negara barat dan negara-negara luar dah katakan kalau Myanmar tak bersetuju untuk mereka menghantar makanan, mereka akan drop dan buat R2P. Right to protection. They are going to untuk menolong rakyat yang terjejas dengan najis, siklon besar. So, we have a very good Secretary General, Surin. Surin come in, you orang tak usah masuk campur. You boleh buat apa you nak buat, tolong ini. Tapi gunakan ASEAN Secretariat. Oleh kerana reputasi, keintelektualan, yang orang hormat, Surin. Ini sekarang, cucu-cucu agung dia semua, just macam executive secretary of political party, dia tidak dapat memainkan peranan aktif dan proaktif. Dia lebih administrative executive. So itu yang menjadi susah. Dan kita nak menggunakan itu, Nargis tu 140 ribu orang mati tu. Dia punya tercundang, korban daripada ini. So yang hanya satu aja saya fikir, ini akan menyebabkan Myanmar jadi failed state. The whole economy will collapse and other targeted sanction. Military is involved in the economic activities. Dan aktiviti ekonomi secara mendalam di Myanmar. Oleh itu, mereka mesti mempunyai kemahuan untuk mencari jalan penyelesaian. Tapi mesti sabar, the other side also kena sabar, kena
balance.
Nah, kena cari jalan konvergen.
Tapi Tan Sri, realiti semasa yang saya maksudkan adalah kebangkitan anak muda Myanmar. Kebangkitan anak muda mereka, walaupun 70 tahun di bawah junta, mereka rasa itu zaman datuk nenek dan bapa mereka. Tetapi sekarang apabila mereka merasai demokrasi sedikit sejak 2011 itu, mereka menikmati, mereka embrace demokrasi. Mereka terbuka dengan dunia luar, globalisasi dan perdagangan dagangan dunia. Mereka mahu kerja, mereka mahu pendidikan. Adakah junta tidak akan berkompromi dengan melihat kebangkitan anak muda di Myanmar?
Ya, ada dua perkara yang penting. Saya fikir yang saya anggap junta mungkin tersilap baca, kan. Satu ialah ini mempunyai sokongan rakyat, kebangkitan rakyat. Dan kebangkitan rakyat ini tidak takut mati. Mereka rela berkorban. Orang muda tengok. Saya berasa sedih bila tengok girl tu, you know, budak-budak muda, lepas tu dia tembak. Children, 50 children have been killed, which they have been doing in Rakhine State. Now is to their own people. And then dia buat macam ni. Dan orang tak nak bergerak. Dia akan mati. Bank tutup. Commercial business tutup. And you know, teachers tak nak, lawyers tak nak, judges tak nak. So it's a different scenario. That is the reality today. Ada paradigma baru yang dia perlu membuat anjakan untuk accept that reality. Tapi jangan kita pula dalam mencari penyelesaian menutup untuk dia terlibat. Kalau kita menutup dia terlibat,
dia tarik handbrake,
dia akan seterusnya dia kena ada sama. Tapi kena, okey, dia kata dia nak mula setahun. Now dah 2 tahun. ASEAN mesti ada special envoy. Lantik special envoy. Orang yang dipercayai oleh kedua-dua belah pihak. Dan adakan roadmap dengan segala untuk memperincikan bagaimana benda ni nak buat. Buat sekarang, there must be a pause. Humanitarian punya itu. Mesti ada ASEAN humanitarian team untuk tolong orang. Tak ada makan, tak ada ini semua. Tak boleh bergerak. Kesihatan, COVID. Benda itu semua. Ini semua. Dan benarkan UNHCR untuk masuk. International NGO, humanitarian NGO. Benarkan mereka.
Melalui ASEAN.
Melalui ASEAN. ASEAN Secretariat jadi the coordinating body. Jadi macam kita buat kat inilah. ASEAN buat masa Narjis. Oh, kita tak nak negara barat terlibat, kita tak nak P5 terlibat, kita ini. Dan saya fikir China mesti mainkan peranan yang penting. Dan US dia dah targeted sanction. China kena bantu. Dan India, ya, di mana mereka ada pengaruh, mereka kena bantu untuk mengatakan ini jalan terbaik. Kita tidak boleh bawa R2P. Pasal Rusia dengan China akan ini. Rusia juga adalah salah satu partner
sekutu
yang paling kuat. Dia jual bukan saja senjata, tapi dia juga melatih dalam 5,000 sampai 6,000 jurutera dan bidang-bidang sains anak-anak Myanmar. Jadi dia punya pengaruh pun kuat. Ini kita kena ketepikanlah kepentingan nasional negara masing-masing, politik, tapi tengok soal kemanusiaan.
Diplomatic engagement, ini bahasa diplomatik Tan Sri biasa. Dalam era 2021, ia mungkin satu era yang berbeza, Tan Sri. Walaupun ASEAN itu dihormati, tetapi ASEAN juga ada ASEAN Plus, rakan-rakan ASEAN Plus, dan termasuk rakan sekutu mereka seperti China, Rusia dan India. Adakah ini juga perlu diberi ruang untuk ASEAN engage dengan menteri luar China, menteri luar India, menteri luar Rusia?
Saya fikir ini dah berlaku. Macam China, dia panggil menteri-menteri luar. Walaupun mereka menggunakan menteri negara-negara ASEAN tertentu untuk berbincang. Nah, ini tujuan ialah, dan mereka bagi signal yang jelas bahawa mereka nak ASEAN mencari jalan penyelesaian. Jadi Amerika pun mainkan peranan macam tu, mengatakan ini ASEAN. Bangsa-bangsa bersatu pun macam tu. Dan Rusia pun bila dia attend tu, dia very cautious. Dia attend hari tentera, 27 Mac. Dia hantar dia punya timbalan menteri. Jadi kita perlu
strategik.
Dia mesti ada. Dia mesti ada very creative. You know, dia ada dua diplomasi. Ini sekarang is quiet diplomacy. Quiet diplomacy, diplomasi yang senyap. Buat kerja
jalan.
Ada jalan. Tak usah seek publicity. Bertemu berasingan dulu. Kedua-dua belah pihak, kan? Dan macam mana nak cari jalan yang boleh membuat mereka duduk bersama untuk berbincang. Apakah isu yang mereka boleh berbincang? At the same time, military kena stop dia punya kekerasan. Menggunakan kekerasan ke atas orang ramai yang tak bersenjata, yang tak ini. Kalau tidak, tak boleh. Because dia dah mula menular kepada ni, provinsi-provinsi lain. Mandalay lah, inilah. So, saya fikir sini.
Okey sekali, Tan Sri. Adakah Tan Sri lihat di kalangan anggota ASEAN pemimpin yang boleh dijadikan sebagai envoy, special envoy dalam komiti khas ini?
Saya fikir Indonesia mempunyai hubungan istimewa dengan Myanmar. Myanmar cukup percaya dengan Indonesia dan Indonesia banyak membantu Myanmar di dalam menyusun struktur perubahan daripada negara militeri kepada negara demokrasi. Indonesia membuat macam-macam program untuk ini dan mereka sentiasa berinteraksi. Jadi saya fikir kalau nak ada special envoy lah yang bebas, yang tidak memihak, yang boleh dapat yang boleh meyakinkan kedua-dua belah pihak, kita patut cari daripada Indonesia. Kalau di peringkat pemimpin, saya tengok orang macam SBY, you know. Kalau Indonesia lah, mungkin apa tu,
kalau boleh, transisi sendiri, kalau
saya
diputuh.
Tak boleh. Kita nak lebih tinggi. Saya dah.
Okey, tapi akhir sekali Tan Sri rasa ini merupakan langkah pertama ASEAN esoknya. Dan pasti perlu ada susulannya, Tan Sri.
Mesti ada susulan. Because ini sekarang perhatian dunia. Apa jadi? Apa orang semua very keen tu untuk mengetahui apakah hasil mesyuarat ni. Jadi kita juga, saya pun sama juga.
Okey.
Terima kasih.
Terima kasih yang membahagia Tan Sri Syed Amir Alba, mantan Menteri Luar dan juga mantan Duta Khas OIC ke Myanmar. Itu sahaja dalam kita membincangkan isu Myanmar pada ketika ini. Kita tidak mahu Myanmar menjadi sebuah negara yang gagal ataupun failed state. ASEAN perlu bertanggungjawab melakukan sesuatu. Sekian Agenda Wani. Kita jumpa lagi.